Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er selveste Vicky Knudsen.
Ja, og for at det ikke skal være løgn, er den anden vært selveste Johan Olsen.
Og hvorfor ser vi så ekstremt glade ud i dag, Vicky? Fordi vi har fødselsdag.
Vi mangler lidt nogle truthorn.
Truthorn og flag,
ja. Men begejstringen er lige så stor, som hvis I forestiller jer, kære lytter, at vi havde en ordentlig truthorn hver. Ja.
Vi har simpelthen fire års fødselsdag.
Fire år, Mulle.
Ja.
Vi tager en masse lytterspørgsmål. Mm-hmm. Og krødret med...
Fraklip.
Ja. Selvom man tror, det er løgn, at den slags findes. Men det gør de.
Af små sådan fødselsdags ting, så har vi en del biovidighed, ikke også?
Jo, og vi skal også snakke om strandkål.
Vi skal snakke om Marius, giraffen.
Og vi skal også snakke om, man må give dyr navne, apropos Marius.
Det er jo temmelig vigtigt.
Og der er åbenbart alle ikke enige.
Nej. Skal vi høre en lille stykke musik også? Og det er jo heller ikke sådan helt normalt i Vildt Naturligt.
Det er godt jubilæumsprogram.
Ja.
Og vi kommer forbi Australien op til flere gange.
Og findes der en gud?
Det finder vi også ud af.
Ja, det kan vi, kommer vi også.
Og det vi svar... kommer med et bud på det.
Nej, vi kommer med svaret der til sidst. Ja. Vicky, Carla og Henrik har skrevet til os og siger, lige nu snakker I om genmodificerede afgrøder. Hvordan sikrer vi vores insekter i forhold til det genmodificerede? Venligst, Carla Hess og Henrik Bøger. Jeg tror i virkeligheden, at svaret kan være, det er næppe et problem. Hvis du for eksempel har en afgrøde med en blomst på, som nogle bier godt kunne tænke sig at tage hen til, så vil der nok ikke være nogen forskel på det, de får ud af at besøge blomsten, i forhold til, hvis det er en ikke genmodificeret plante.
Nej, altså fordi hvis de var genmodificeret, at de lige pludselig var så ændret, så skulle det jo selvfølgelig være nogle specialister, der var knyttet lige præcis til.
Ja, men nektaren i sig selv ville nok ikke være anderledes.
Det skulle nok...
Jeg tror ikke, det er der, vi har et problem i hvert fald.
Nej, det tror jeg ikke.
Men jeg synes, det er en utrolig god idé at diskutere det her med at indføre genmodificerede afgrøder. Jeg synes, det er en god idé, at vi taler om plusser og minusser. Insekter og bestøvere er vores umiddelbare vurdering, at det ikke er der, problemet ligger.
Nej.
Godt, men det bringer os jo videre til Samsø.
Gør det?
Ja.
Nå.
Der er mange marker på Samsø.
Ja.
Og der er et spørgsmål til Vicky.
Nå.
Der står kære redaktion, men jeg ved, det er et spørgsmål til Vicky.
Okay.
Jeg er indehaver af gården Tønnes Minde, en tidligere vikingeboplads på Samsø, og drevet som et økologisk landbrug siden 1999. Wow.
Hvor fedt.
Ja, jeg er 6. generation her på gården. Nå. Men det var egentlig, fordi vi for 20 år siden plantede et hektar med elefantgræs, og igennem de mange år er elefantgræsmarken blevet en helt ny naturtype, fyldt med alt slags liv, både hvad der gror, samt ikke mindst dyreliv. Der kunne godt laves en udsendelse om natur for sådan en mark, som skyder 3 meter i luften. Blot en lille tanke til jeres fantastiske program. Elefantgræsmarken ligger på toppen af en bakke, der nu hedder Helgoland Bakke, da min bedstefar deltog i slaget ved Helgoland i 1864. Hold da op, sådan der. Venlig hilsen, Jens Øster Mortensen, Samsø. Lad du mærke til, at det her faktisk ikke var et spørgsmål?
Ja.
Men grunden til, at det så udvikler sig til et spørgsmål, det er, fordi jeg ved, at du har et forhold til elefantgræs.
Nå, jamen, jeg er bare skide træt af det.
Kan du ikke lige fortælle mig og lytterne, hvad elefantgræs er for noget? Hvordan det ser ud?
Jamen, hvis det er det samme elefantgræs, de har, som jeg har i haven, jeg har overtaget. Så det er jo ikke det, der er tilfældet hos Jens. Jeg ved jo ikke, hvorfor de har plantet så meget til med elefantgræs. Jeg ved bare, at i haven på Bornholm, der er der jo nok plantet noget elefantgræs til pryd. Og det er lidt ligesom en kæmpe forvokset bambus.
Okay.
Og jeg får lange løg af den, hvis jeg kunne få det. Det kan jeg ikke fysiologisk, men hvis jeg kunne, så var de...
Jamen, jeg tror også, normalt man bruger det udtryk om en mental tilstand.
Ja.
Men hvad er det? Det er en indført, altså det er ikke en hjemmehørende
art? Nej, det er ikke en hjemmehørende art, men den kan sagtens forvilde sig, og det er ikke fordi... Det er jo ikke, altså, når jeg siger, at jeg er sur på den, så er det egentlig mest, fordi jeg synes, den står lidt i vejen.
Nå.
Så bliver den 3-4 meter høj, så tør den ud, så har man sådan kæmpe tørre stængler, som jeg egentlig synes kunne være ret geniale, som altså boliger til bier. For eksempel bladskærbier, hvis hullerne er store nok. Tit så er der sådan noget marv i, og så, altså... Ja, men det er jo fordi, jeg gerne vil have de der hjemmehørende planter
i stedet
for. Og jeg synes bare, den fylder utroligt. Det ved jeg ikke. Det ved Jens nok bedre end mig. Jeg ved bare, den er røvirriterende, for at sige det mildt. Men der overvintrer rigtig mange små insekter nede i den.
Nå,
i
bunden, jamen, det er da en god ting. Og nu har Jens Øster Mortensen fra Samsø jo åbenbart også fundet ud af, at der opstår et helt lille økosystem.
Men ja. Altså, ellers må vi jo se, om vi kan komme forbi Samsø og se det en dag. Mit kritiske synspunkt på det her, altså så kritisk er det altså heller ikke, Jens, det er jeres mark, I styrer det helt selv, det er, at det er jo ret spændende at se, hvad der er liv.
Ja.
Men spørgsmålet er, om det ikke er noget, der lige så godt kunne have levet et andet sted. Det er måske bare, fordi der er ro og fred på den mark. Og så tænker jeg, hvis nu det havde været 1 hektar eng med hjemmehørende arter, havde der så ikke været endnu flere arter, end der er i elefantgræsmarken.
Der er mange spørgsmål her.
Men det må vi jo undersøge.
Det kunne være mega fedt at se på det, også fordi et landbrug, der har været økologisk siden 1999, det kunne da godt tage
mig. Ja, det er mega fedt. Øjeblik.
Jeg kan fortælle lytterne, at Vicky løber rundt. Nu giver hun sgu Gunner sin jakke, så den kan ligge på hendes frakke, hedder det. Der er ikke småting, der bliver offret for den hund. Du kan ikke ligge med på min frakke, Gunner. Så er det sagt.
Så har vi haft en mailstorm om strandkål.
Ja.
Ja, og det var jo i programmet, altså om Nordgen med direktør Lise Lykke Steffensen.
Mm.
Og der skriver Peter, for eksempel, Peter Laversen. I seneste udsendelse udtalte jeres gæst, at strandkål sikkert smager helt forfærdeligt. Det er ikke rigtigt. Det er faktisk en udmærket spise. Især den udsprungne blomst er en ren delikatesse. Jeg boede på Fyn i en årrække og samlede strandkål hver sommer ved Helnæs syd for Forborg. Nogle år voksede der nærmest uanede mængder. Hilsen Peter.
Og det er fuldstændig rigtigt, Peter. Nu er det jo sådan med smag, at den er lidt, det er jo individuelt. Men du har ret. Der er mange, der har skrevet ind angående strandkål, og det er fuldstændig rigtigt. Det smager virkelig, virkelig godt. Vi kan lige sige, Ilse Andersen har også skrevet ind, jeres gæst i dag taler om strandkål som noget, der ikke kan spises. Jeg kan fortælle, at strandkål er en delikatesse. Både bladene og blomsten kan bruges. Stuet strandkål med friskfanget makrel er en sommerspise, jeg glæder mig til hvert år. Men det skal I selvfølgelig ikke dele med jeres lytter. undskyld, Ilse. Det kom vi til.
Ja. Ja, Henriette skriver også, hej, jeg hører alle jeres programmer, så jeg blev trist over, at strandkål blev talt ned. Ifølge Google smager stænglerne af ærter, og man kan bruge blomsteren som broccoli eller pynt på maden. Den bliver også brugt i nakker ed, hvor trods alt er en dygtig kok med, som lyder meget begejstret, når de bruger den. Hilsen Henriette. Men der er jo faktisk rigtig mange, altså især friske skud, som smager helt fantastisk. Når det så bliver lidt ældre, der ved jeg ikke, hvordan det er med strandkål. Jeg har kun smagt det, når det var de friske skud. Og hvis man stuer det, tænker jeg, at beskheden også kommer ud, uanset hvad. Det er mere, hvis man spiser det frisk. Men så noget som skvalderkål, for eksempel.
Ja.
De små friske skud. Der er jo rigtig tit af planter, altså især de lidt vildere af typer, hvor de er rigtig lækre, når det er de friske unge skud. Ja. Og nogle bliver måske også, altså ikke strandkål, nu snakker jeg ikke strandkål, men nogle bliver måske også giftige, når de bliver ældre. Men når det er de friske skud, kan man sagtens spise dem, og de er lækre. Jeg har også hørt, at der er nogen, der spiser japansk pilurt, når det er de friske skud. Der er så, hvis der er også nogen, der ikke anbefaler, så der må man selv lige læse op på lektien. Men jeg kender en, der spiser dem med glæde. Og det er jo en god måde at bekæmpe en invasiv art på. Det er jo at nappe de friske skud og proppe dem på salaten.
Yes, og østers. Mm.
Sanke du, Johan, det må vi ud og skulle en dag. Vi har ikke en skid forstand på det, men strandkål og skvalderkål og ramsløg kan vi vel finde. Og det, der er også nogle svampe, jeg er gode i. Det er så ikke helt samme sæson. Det er også lige meget. Jeg kan godt lide at sanke. Men jeg vil ønske, der var nogle flere ting, jeg kunne finde ud af at sanke.
Ja, men vi skal ud og sanke. Nå, ved du hvad? Kasper Fessel, Laurence Perning, har skrevet til os for anden gang.
For anden gang?
Ja, fordi han siger, nedstående mail blev sendt til den 19.4.2021. Uden svar. Nu prøver jeg igen.
Undskyld.
Ja, det beklager vi. Den er nok røget i spam.
Ja.
Jeg har her til aften lyttet til jeres udsendelse omhandlende verden uden mennesker. I kom jo meget ind på opvarmning af jorden og vindenergi og mange andre ting. Jeg kom til at tænke på, om der ikke forskes i en modsat klimaopvarmning, altså en klimanedkøling. Lige så vel som vi sender drivhusgasser ud, der opvarmer jorden, som forskning i at sende noget ud, der nedkøler. Giver det mening? Tak for nogle hyggelige udsendelser. Det gør rugbrødsbagning noget nemmere at komme igennem. Det er vi meget glade for, Kasper.
Mm-hmm.
Rugbrødsbagning synes jeg er virkelig dejligt. Så Kasper, han spørger om det der med, om man kan lave, sende en eller anden gas ud, eller et eller andet, en luftart ud, for at køle jorden ned, som modvirker den der drivhuseffekt. Og drivhuseffekten kan vi lige minde lytterne om, det er den, at der kommer noget relativt kortbølget lys ind på jorden, det drøner direkte igennem både koldioxid og metan, så rammer det jorden, og der afsætter den sin energi, der så bliver tilbagestrålet som infrarød stråling, og infrarød stråling kan ikke gennemtrænge de her såkaldte drivhusgasser. Så det bliver ligesom spejlet tilbage. Hvis drivhusgasserne ikke havde været der, så kommer der energi ind fra solen, og det, der bliver udsendt som varmeenergi, vil sådan for en vis procentdel af det i hvert fald, bare forsvinde ud i universet. Men drivhusgasserne holder ligesom på det, så temperaturen stiger. Så det Kasper foreslår, det er en omvendt drivhusgas, hvor man altså får, hvordan kunne det være? Skulle være en gas, som på en eller anden måde faciliterer i særlig grad, at infrarød stråling kommer ud. Men du vil ikke undgå, at de drivhusgasser, der er nu, virker som et spejl, der sender den infrarøde stråling tilbage. Så det tror jeg vil være et problem. Så altså skal du have en gas, der går ud direkte og modificerer de her drivhusgasser kemisk, så det holder op med at være CO2. For eksempel laver det om til, ja, det ved jeg ikke, ren kulstof og oxygen. Det er nok svært. Så vil det regne med kulstof. Det virker sådan lidt sodet dag i dag. Ja, det regner koldioxid. Nej, og kulstof ned. Nej, det vil man ikke kunne. Jeg tror, svaret er faktisk, mit bud er, at det kan ikke lade sig gøre. Og så må man også sige, det er altså bedre at ændre vores forureningsgrad, end det er at gå ud og prøve at modvirke den med en anden forurening. Fordi ofte, når man laver sådan nogle tricks, så kommer der nogle utilsigtede effekter, som ja, kan være mindst lige så ærgerlige som den, der var. Jeg tror, det er en bedre idé at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at udlede mindre CO2.
Ja. Enig.
Vicky, vi har fået en knap i studiet.
Ja.
Den er pink. Jeg kan lide den.
Ja.
Og når man trykker på den knap, så kommer der et fraklip fra 4 års vildt naturlige udsendelser.
Men meget få gange, vi kan trykke på den knap.
Ja, fordi vi har stort set aldrig sagt noget, der er blevet klippet fra.
Nej.
Nej. Jamen, skal vi ikke bare prøve at trykke? Jeg tror, at Carsten har nogle stykker liggende, han bare tilfældigt hiver op af en pose.
Ved du hvad, jeg tror, at al den tålmodighed, han har stablet på benene igennem årene med os, det er nu, han får sin stille hævn.
Ja.
Vi ved oprigtigt ikke, hvad der kommer nu.
Nej.
Skal vi trykke?
Ja.
Ja, så gør det.
Må jeg trykke på den første?
Ja.
Okay. Du lytter til Vildt Naturligt.
Med Johan Olsen og Vicky Knudsen. I dag har vi Anders på besøg.
Mor, hvis du lytter til det her, skal du vide, at den her lille underlige herkade tavshed skyldes, at Vickys kropssprog er meget svært at aflæse. Så vil Vicky gerne lige sige noget.
Hvad jeg skal sige?
Du skal bare padle, for jeg mistede den lidt der. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Her, Olsen.
Og Vicky Knudsen. Og jeg troede, vi havde en klar aftale om, at man spiser ikke i studiet. Nu.
Du lyder til Vildt Naturligt på P1. Din værre er...
Vicky Knudsen og...
Her, Olsen.
Og Vicky, hvad spiser du?
Jeg fik en gang i halsen.
Nej.
Som man siger... Jeg fik det i den gale hals.
Jeg vil bede lytterne om lige at sige farvel til Vicky.
Det har været sådan en dejlig bekendtskab alle sammen. Tak.
Død ved cola.
2,5.
Død ved cola. Det er uværdigt.
Jeg vil ikke afsløre, det var cola.
Nå nej.
Bare sige, det var vatten.
Ja. Ja, men du lytter til Vildt Naturligt på P1, og din værter er havnearbejder Kjeld Hansen og undertegnet Johan Olsen. Er du klar, Kjeld? Er du okay, Kjeld? Nej, kan vi vente med øllen tilbage efter? Kjeld, tak skal du have.
Skal du prøve igen?
Ja, du startede den her gang.
Okay.
Okay.
Hold lige øjnene, Henrik, inden du fortæller videre. Vi er nået til kilderhosten, Karsten, jeg beklager. Det kommer på et eller andet tidspunkt.
Kan du prøve at skaffe mig en anden vært, Karsten? Fordi det falder fra hinanden. Hun er jo helt ubrugelig.
Jeg skal bare aflives.
Må jeg?
Der er ikke nogen grund til at trække pinen længere.
Nej.
Så, bare fortsæt, som om der aldrig havde været en pause.
Ja.
Holy horses. Karsten!
Karsten, Vicky, ikke? Vicky, hun tager de der hovedtelefoner, ikke? Så Vicky, så havde hun, så skulle hun give hunden mad.
Så
smadrede Vicky hovedtelefonerne. Er det ikke også et par nye? Er det ikke også et par nye? Nå.
Karsten, hvornår skal, fordi... Nå, jeg holdt den tilbage. Jeg kan ikke
Vicky
tåle den
bøsse på P1. Vicky bøsse på P1. Vicky bøsse på P1.
Det er ikke at bøsse.
Jo, det er
næste
så meget. Okay, der kommer luft op fra maven, op
næste
i din mund og ud. Det er bøvs.
Den var bare ikke rigtig god, den der. Kære Vicky og Johan, min mand, som ellers er allergisk over for radioens lyd, når den ikke kommer fra nyhederne eller P2, er kommet til at minde mig om at tænde på for P1 kl. 17 søndag, når vi spiser og lytter til jer sammen. Det var sødt.
Mm.
Jeg, en farmor, voksede op i Australien. Se, der kom den.
Oh ja.
Finder alt i den danske natur eksotisk, og hjælper mig med at indhente en del af det forsømte. Og det er vi også glade for at høre, hva'? På vejen hjem fra skole har jeg den bedste naturvejleder af alle. Den lille Alberte, som er en time om at gå de to gader hjem, da hun skal undersøge alle træstammer, alle vandløber, alle huller i sten, om der er noget levende. Vi henter hendes fund hjem i et lommetørklæde eller en tom madkasse, og det sættes ud igen i mere trygge omgivelser i hendes have. Jo, så der er en spirende nørd i Alberte, det kan jeg mærke. Storebrødrene elsker jeres biovittigheder, selvom de er genfortalt med min dårlige accent. Det tror jeg altså ikke på. Andre, det kan kun blive bedre med lidt accent på. Er der et dyr, Vicky ikke elsker, har min mand engang spurgt. Ja, det var et godt spørgsmål.
Mm. Tak, Sandra og Ditte Brits fra Obihøj.
Tak for den dejlige mail. Og er der dyr, jeg ikke elsker? Ja. Det har vi måske været inde på før, men jeg er jo ikke super glad for bavianer.
Det er meget specifikt. Har du haft en dårlig oplevelse med bavianer?
Jeg synes, de er sgu ikke ude på noget godt, det er de ikke.
Wow, det er vildt at høre dig sige.
Ej, de er ude på, at de...
Du har skrevet bogen Dyr, vi elsker at hade, hvor du netop siger, ja, der er fordomme for alle mulige dyr, men prøv at se skønheden i dem.
Men prøv at høre, aber, de slipper altid. Se, de ligner os. Se, vi er så beslægtet med dem. Aber er så kloge. Se, dejlige, dejlige aber. Ja. Stik mig en skovflåt eller en stikmyg, du. Så. Men de der bavianer, de...
Dem har du svært med.
Nej, men de er bare så intelligente og så beregnende og så... så
det... Wow.
Den kombi er farlig.
Det skal vi sgu arbejde lidt med, det der.
Ej, jeg har været i Afrika, hvor jeg tænkte, de der... De er sgu ude på ballade. Hvis der er et dyr, jeg er allermest bange for, så er det klart mennesket.
Homo sapiens?
Ja.
Okay, ja. En relativt ny art, jo.
Den er ikke ude på noget godt, du.
Husk, nogle gange er den.
Nogle gange er den.
Ja. Ja, Vicky. Der er et spørgsmål om hundelort.
Ja.
Det er Peder fra Holbæk, der skriver, når jeg går tur, og hunden besøger i naboens indkørsel eller på fortovet, så samler jeg selvfølgelig op.
Mm.
Det er ligesom du og jeg gør, når vi er ude med Gunner. Så hørte jeg i radioen, at der mangler lort til insekterne i naturen, så jeg plejer at smide lorten ind i hækken, hvor ingen træder på den. Så er der andre, som siger, at man skal samle op på grund af noget sygdom, som kan spredes. Hvad er rigtigt at gøre for naturen? Man kan jo bruge den snavsede pose til at samle andet affald, cigaretskodder, snusposer, slikpapir og alt muligt andet, som ligger i naturen. Tak for et godt program. Hilsen, Peder Holbæk. Hvad siger du til den, Vicky?
Tak, Peder, for det gode spørgsmål. For det første, hvis jeg skulle vælge mellem at smide hundelorten ind i hækken eller samle skrald op for gaden, så ville jeg klart smide hundelorten ind i hækken.
Mm.
Men det kan jo godt en varm sommerdag måske lugte lidt til gene for dem, der rent faktisk ligger og soler sig på den anden side af hækken. Den lort, der mangler ude i naturen, er lort fra planteædere primært. Der er nogle få arter knyttet til rovdyrslort, men det er et af mange. Det vil typisk være fluer, der sidder på sådan lort. Hvor alle de møgbiler, vi ser, der går tilbage, de er knyttet til hest eller kolort, for eksempel. Mm. Så medmindre det er ens jersiko, man har med på tur, der skider ind i sin kørsel, så vil det være rigtig godt at lade den ligge. Men, og så er det jo også et spørgsmål om, at der mangler lort lidt hele året, hvor at meget af det plantede lort, der kommer ud, det er sådan i de varme måneder. Ikke? Og det der med sygdommen, Peter, der vil jeg bare sige, at man ved jo godt, hvis ens hund er syg. Hvis den nu har giardia for eksempel, som kan give rigtig dårlig mave, og som let smitter imellem hunden, så har den jo dårlig mave. Så skal man selvfølgelig samle det op, så man ikke får spredt noget smitte. Eller hvis man hører, der er meget i omløb for tiden, så samler vi lige op. Men jeg vil sige, der er altså rigtig mange... Ja, nu kommer sureknussen på banen. Der er rigtig mange, der går med deres hund løs, som ikke ser... når de sidder og skider midt i det hele, fordi de går og snakker.
Nå ja.
Og det er altså provokerende.
Okay.
Der kan jeg altså godt forstå, at folk uden hund bliver pisseirriteret over, at der ligger hundelort over det hele, når man bor inde i en by.
Nå ja.
Der skal man altså samle op efter sig selv. Det gør Peter jo også. Det er jo ikke
det. Synes jeg altså også langt, langt, langt de fleste gør. Jeg gik faktisk en længere tur i går, hvor jeg gik og tænkte, det er da egentlig utroligt. Så få hundelort. Jeg så en. Så få hundelort der i dag. Altså, da jeg var lille, så gik man jo i slalom rundt om hundelort. Der var ikke noget med at samle op.
Nej.
Hundelort op. Så det synes jeg, det er meget
positivt. Ej, ja, det er også de fleste. Men jeg tror mere, at det er jo ikke fordi, at dem, der så ikke vil, at de ikke vil samle op. Jeg tror bare
ikke,
at de ser det, fordi at man ikke går med den i snor.
Så kan være, at Peter fra Holbæk skal købe sig en ko i stedet for, når hunden en dag ikke er blandt os længere.
Præcis.
Så går over til
en
ko.
En kæleko.
Ja.
Men det, jeg bare lige ville runde af med, var egentlig bare, det kan jo godt være et problem. Apropos Australien. At da de fik en masse husdyr, var der jo ikke nogen hjemmehørende møgbiler til at nedbryde de der lorte. Så de var jo bogstaveligt talt ved. Vi tænker jo ikke over alle de her nedbrydere, der sørger for, at de her lorte forsvinder. Om det så er en rovdyr eller plantet af lort. Så de var jo ved at drukne i lort i Australien. Ja. Og måtte jo importere biler fra
Afrika
og håbe, at det gik godt. Og det gjorde det.
Ja.
Men de kunne lige så godt have været uheldige, at de biler ikke kunne tilpasse sig at leve. Så det er jo det der, når vi indfører nogle
eller andre, at bilerne muterede og blev til 3 meter høje zombier, der spiste menneskehjerner.
Præcis.
Der er en lille etisk ting her, ikke? Altså, nu siger han, at hun skider i naboens indkørsel. Der skal hun jo helst ikke gå ind, kan man sige.
Nej, men det kan jo være, at han går ud på Villavejen, og den sætter sig foran indkørslen. Det er jo ikke sikkert, at den løber ind i indkørslen.
Nej, det er rigtigt.
Men jeg vil så sige, var det gund, og så havde jeg altså smidt den ud. Jeg havde altså ikke smidt den ind i hækken. Nå, må jeg godt læse nogle biovittigheder op nu?
Ja.
Den her er fra Marie Find. Nu ved vi vel alle sammen efterhånden, hvad en meget, meget lille bi kaldes. Men ved I mon, hvad en meget, meget stærk bi kaldes?
Nej. Anna.
En wasabi.
Ah.
Og Marie skriver også, det kommer direkte fra sushi-restauranten, den her.
Ej, var
den var god.
Ja, var god.
Vil du have en til?
Ja tak, meget gerne.
Kære Vicky og Johan, hermed ikke en biovits, men en geovits. Wow. Hvorfor burde Saxkøbing have ligget på Bornholm?
Sax, det er noget med... det er fordi, det er Klippeøen.
Ja. Og så skriver Louise også, ej okay, den er gammel, god dag alligevel. De bedste hilsener fra Skovfidusen.
Skovfidusen? Jeg havde ikke hørt den før.
Heller ikke mig. Ja. Jeg synes, det var god.
Ja, det synes jeg også.
Skal der have flere?
Ja, det vil jeg gerne have en til.
Pænt god dag til biologiens svar på Kai og Andrea.
Held for at være Andrea.
Tak for en række gode programmer. I har en god mikrofon. Er det ligesom, når du siger, at det må være et godt kamera, der tager de billeder?
Lige præcis.
Det er sjovt. Ja. Hvad kalder man en hest, som har spist for meget kål?
En hest, der har spist for meget kål? Det er noget med at prutte.
En pruthest.
Det var en pruthest i stedet for en bruhest, ja.
Ja. Med venlig hilsen, Tommy Hansen.
Tak.
Skal vi se, hvad der gemmer sig i det næste fraklip?
Nej.
Skal jeg trykke på knappen?
Okay, du trykker så den her gang.
Er du klar?
Ja.
Men det mindste hygger vi os. Min mors pillefyr var i udu på et tidspunkt.
Er det en elsker? Som var i udu. Hvad hedder han rigtigt?
Paul Pillefyr. Nej, nu skulle jeg til at hate rigtig meget på mænd, Carsten.
Vi går ikke den vej, Vicky. Det var en anden tid.
Nej, det er nemlig ikke en anden tid nu. Jeg ved, Johan ikke er sådan en mand. Lagde du mærke til, at han bare tog min? Altså før havde du en hel version, så skulle jeg have haft en hel version. Nu tog,
men du gjorde sådan her over på mig.
Nej, men det er også okay.
Ej, okay, jeg opfattede det som, at du gav den videre til mig.
Nej, det er også...
Du er så fuld af had, du er, Vicky.
Klassisk mænd.
Had... Oh, wow!
Og den er helt fantastisk.
Oh, den er stor. Jeg kan fortælle lytterne, Vicky, hun sidder her med en tommel og en pegefinger. Der er 3 cm fra hinanden.
Ja, det vil jeg i hvert fald kalde det.
4 cm fra hinanden.
Nu er jeg jo ikke en mand, så jeg er forholdsvis realistisk omkring længden, når jeg...
Wow. Det var en sexistisk udtalelse på P1. Nej, det er ellers sjældent, det sker.
Det var ikke en sexistisk udtalelse.
Og
det
den
var
bliver ikke klippet fra, den her, Karsten. Den lader du bare hænge. Værsgo. Ja.
Du mistede altså også, Karsten, at Johan med røven fik trykket både, at døren skulle åbne, og vi skulle af på første, anden og fjerde. Af alle steder, han kunne læne sig op ad væggen, valgte han at tage den
her. Han tager panelet. Ja, det går godt.
Apropos invasive arter, så spørger Lars Ørslund os faktisk. Mm-hmm. Kære Vicky og Johan, jeg har et spørgsmål, som jeg faktisk godt kender svaret på. Men så kan Lars jo se, om vi svarer rigtigt på det. Hvornår er en art invasiv, og hvornår får arten dansk opholdstilladelse? Se på fasan, dådyr, huskat og bjergfyr. Når jeg alligevel spørger det, fordi at når jeg ser visse naturudsendelser, bliver dyret eller planten fremstillet som fjenden og problemet, og arten får sjældent ros for at kunne tilpasse sig de menneskeskabte forandringer, som naturen må forholde sig til. Jeg har altid haft stor respekt for arter med deres tilpasningsevne, såsom rotter, måger og skader, og det gør ondt helt ind i hjertet, når visse naturformidlere udtrykker, at en død morhund er en god morhund, eller en lille krabbe med store klør altid skal dræbes. Det er jo helt grotesk, når man glæder sig over, at tunen er tilbage, når det skyldes den globale opvarmning. Det er ikke de invasive pressede arter, som er problemet, men mennesket med sin uhensigtsmæssige adfærd presser arterne rundt på vores jord. Hvorfor kan man ikke bare erkende, at mennesket har fået naturen ud af balance, og naturen på sig selv retter skaden op? Det er min grundlæggende holdning, at vi ikke kan naturregulere os ud af problemet. Vi kæmper mod vores egne fejltagelser, og de invasive arter får alt skælduden.
Men det synes jeg faktisk også, vi har talt lidt om. Den der grænse mellem hjemmehørende og invasive arter, den er meget svær. Og de sidste, efter sidst istid, er der jo foregået en kæmpe sådan succession, eller hvad sådan noget her, ikke? Hvor der hele tiden var udskiftning af arter. Dels fordi der pludselig var et område, som blev ledigt, et landområde, der blev ledigt efter isen, ikke? Og så er der kommet fra forskellige klimaer, og det er gået lidt op og ned med temperaturen, og der kom arter ind og arter ud. Og så i forbindelse med, at der kom rigtig mange mennesker, så har vi også påvirket systemet. Der er pludselig skibe, der sejler hele jorden rundt, og de trækker nogle arter med. Og der er, arter, der bliver trængt, og som pludselig må finde andre biotoper, end dem, de er vant til. Altså, så sker de der ting. Vi skal passe på med, at vi bare tænker, en død morhund er en god morhund.
Det seneste program, vi havde med Jens Christian Svending,
det er rigtigt.
Der er mig og Jens Christian meget enige om, at morhunden ikke er så slem, ja, som vi går og gør den til, og at nogle invasive arter, og hvis vi lige skal tage definitionen af det, det er måske godt, inden vi bliver ved med at snakke om den, så er det jo arter, der ikke biogeografisk er hjemmehørende i for eksempel Danmark, og er blevet indslæbt på et eller andet tidspunkt. Morhunden er jo ikke blevet indslæbt. Det startede i Rusland, og så den spredte sig derfra, selvom det er en asiatisk art. Mm. Så på en eller anden måde kommet til et land, hvor de normalt ikke selv ville kunne sprede sig til. Der er også nogen, der siger, at ulven er invasiv. Det er den ikke. Den er selv indvandret, og biogeografisk hører den meget hjemme i Danmark, og har været her før den genindvandrede også. Så en invasiv art er altså en, der slet ikke er hjemmehørende, og som samtidig tror den hjemmehørende natur. Mm-hmm. Så der er masser af arter, som Lars også skriver, der har fået opholdstilladelse.
Men er det ikke også sådan, Vicky, at når man siger truer naturen, som den er, så er den natur, som vi har den i Danmark, den er meget langt væk fra en natur, som ville være ikke menneskeberørt.
Ja.
Og lige så snart, men vi har besluttet os for, at det er status quo, det skal opretholdes, den skal altid være sådan der. Og det økosystem, vi har i Danmark, det mangler en masse arter, fordi vi har udryddet mange af dem, ikke? Og mange af dem har ikke mulighed for at komme hertil længere. Og så er der måske andre arter, der kan komme ind og tage nogle af de nicher, der er til overs.
Mm. Vi har flere programmer her, der faktisk har indrammet noget af det her. For det første har vi også haft snakket om planter for et stykke tid siden, hvor at man, når man undersøgte de her invasive arter, for eksempel en plante, så kan den overskygge nogle af de hjemmehørende, der slet ikke er klar til den her konkurrence. Så det behøves ikke nødvendigvis være en niche, der ikke er optaget. De kan godt komme og møfte de andre ud over kanten. Mm. Men der viste det sig også, jeg tror det var fra Australien, altså meget Australien dag, men at efter nogle år begyndte de hjemmehørende faktisk at kæmpe tilbage, fordi så fik de ligesom sporet sig ind på den her indtrænger og møffet lidt tilbage. Så det kan jo godt være på sigt, at nogle invasive arter starter med at fylde ekstremt meget, fordi de hjemmehørende ikke har forsvar mod det. Ikke fordi de nødvendigvis skal spise hinanden, men også bare et spørgsmål om plads. Men på sigt ligesom kan møffe igen. Mm. Derudover sådan en som mårhunden, dræbersneglen, harlekin, mariehønen, ibirisk skovsnegl, helt forkert. Stammer ikke fra Ibirien. Nye studier viser, at den stammer fra Centraleuropa, hvilket vil sige, at den selv har kunnet slime sig over grænsen ved Tyskland til Danmark. Den er helt klart også blevet slæbt med haveplanter og sådan noget, men altså, den er måske ikke så invasiv, som vi går og gør den til. Den fortrænger ikke rigtigt de andre. Den har været her så længe, den bliver ved med at være her. Det der med at gå og bruge kræfter på at hakke den over med en spade eller putte den i saltbad, det er simpelthen spild af energi. Og nogle år er der mange snegle, andre år er der ikke mange snegle. Stillehavsøsters. Gå derud og plukke nogle af dem.
Smager dejligt.
Ja. Japansk pilurt nævnte jeg lige tidligere her. Den bekæmper jeg selv meget i haven, men det er simpelthen fordi, altså det er en af de der, der bare lige pludselig breder sig ud over det hele. Og det gider jeg ikke have i min have. Men jeg er helt enig, at det er meget sejt, når de kan tilpasse sig, men det er så en anden pointe. Man skal huske det der med, at nogle arter er ekstremt tilpasningsdygtige, andre er ekstremt specialiseret.
Mm.
Så hvis der kommer en invasiv art ind, der er tilpasningsdygtig et sted, hvor der er en specialist, så kan de jo faktisk ende med at udkonkurrere, og i værste tilfælde kan de uddø.
Mm.
Så jeg er helt enig i, at man ser alt for hårdt på begrebet invasiv, hvor nogle andre, der overhovedet heller ikke er hjemmehørende, fasaner er til stor debat, hvor mange der bliver sat ud, og hvor meget de faktisk hæver et område. Og det er jo også en asiatisk art.
Jens Hansen har skrevet ind til os om angribende spækhugger. Jeg lyttede til Vildt Naturligt, og videnskabsnyheden handlede om spækhuggere, som har angrebet både. I gamle dages Grønland var der en ting, man gjorde, når der var nærgående hvaler omkring en kajakmand. Han tog harpunspidsen af harpunen, og så sænkede han den, så den hang der for enden af snoren under kajakken, så tog hvalerne ikke længere nærme sig kajakken. De fartøjer, som bliver angrebet eller føler sig truet, behøver måske bare at sænke for eksempel bådens anker et stykke ned under havoverfladen.
Mm.
Med venlig hilsen, Jens Hansen fra Nuuk. Det er en virkelig sjov historie, og virkelig interessant at se, om spækhuggerne også har sådan et problem, at der hænger et eller andet underligt ned under båden.
Ja.
Det er egentlig sjovt. Hvorfor de skulle blive bekymret for det?
Ja, men ved du hvad? Hvis man er neofobisk, er det ikke det, det hedder, når man er bange for nye ting?
Neofobi?
Neofobisk.
Ah, det er fedt.
Nej, men hvis man har den her frygt for nye ting, hvilket ret mange intelligente dyr jo godt kan have, fordi de godt ved, at noget nyt kan være noget farligt. Kravfugle for eksempel. Mm. Mega neofobiske. Gunner. Mega neofobisk. Ja. Nej, det er han ikke. Gunner er primært bange for at få ting i hovedet.
Mm-hmm.
Og han ville være bange for sådan en anker, der lige pludselig hang der, hvis det ikke plejede at hænge der.
Altså, kan det ikke lige være en anbefaling til de af vores lytter, som skal derned ved spansk-portugisisk, hvad er det, sydvestkyst der, og møder nogle spækker, hvis de skal ned og sejle dernede? Så prøv at sænke ankeret ned, se hvad der sker.
Men man har jo heller ikke været vant til det under de varme himmelstrøg, hvor at på Grønland har de jo fisket og jaget i hundredvis år på den måde, og jo fundet en eller anden måde.
Ja, og du gider simpelthen ikke have en val i hovedet med en kajak i vand, der er 0 grader.
Det er der aldrig nogen, der har bedt om.
Nej.
Godt fif, Jens.
Ja, tak, Jens Hansen. Nu havde vi jo Mads Frost Bertelsen på besøg, der blandt andet talte om den der ting med giraffen Marius, som han måtte aflive. Mads Frost Bertelsen er zoologisk direktør i Zoologisk Have. Og det har vi selvfølgelig også fået nogle reaktioner på. Mm-hmm. Marie Lindberg Nielsen skriver, at sjovt at høre programmet om aflivning af dyr i zoo. Fed start. Jeg læste både bachelor og kandidat i kommunikation på CBS, hvor Bengt Holst, tidligere videnskabelig direktør i Københavns Zoo, og hans evne til at kommunikere klart og tydeligt samt holde fast i sit budskab om rettidig aflivning hyppigt blev brugt som eksempel på fremragende krisekommunikation. Mindes med glæde, hvor dejligt det var med lidt zoo på skemaet imellem alle de halvdårlige presmeddelelser og virksomhedskriser, som vi ellers blev præsenteret for. Det er uden tvivl Bengt, jeg har lært mest af. Venhilsen Marie.
Nå, hvor dejligt. Det ja, tror det jeg, Bengt bliver glad for at høre.
Og det vil sige, at Mads Frost Bertelsen var fuldstændig enig.
Så har vi en mere med Marius. Den er fra Birgit. Hej, Vicky og Johan. Jeg har lige hørt udsendelsen, hvor I taler om 10-året for giraffen og den shitstorm, det affødte. Fin forklaring, no problem. Men både dengang og nu har jeg problemer med, at dyr bliver givet menneskenavne. Der blev aflivet en Marius dengang, og det generede mig. Kan det have spillet ind i folks reaktioner dengang? Det tror jeg. Tak for super udsendelser. Venlig hilsen, Birgit. Farmor til menneske, Marius.
Åh, hun har en menneske, Marius, derhjemme.
Ja.
Kan du huske, at vi var i zoologisk have?
Ja.
Der talte vi jo med en dyrepasser, der sagde, at det gør man ikke. Man giver ikke dyrene navn længere. Det er åbenbart en intern politik.
Ja.
Og det er nok af samme grund.
Den der tror jeg bare, der er forskellige meninger. Og der er helt vildt mange, der synes, at man ikke skal give dyr navn. Og jeg vil strunte i det, som man vil sige på svensk.
Nå.
Jeg synes, man skal give dyrene alle de navn, man har lyst til. Og så får jeg også tit at vide, at så... ikke af dig, Birgit, bare rulle nu. Jeg skiller tingene ad, men så får jeg tit at vide, at sådan nogle naturtyper, de disnificerer naturen, når de giver navn til dyr og bla bla bla. Jeg mener simpelthen ikke rigtigt. Jeg giver både kragerne ved søerne og gunner og hønsene og altså samtlige dyr i mit liv, de får et navn.
Det tror jeg er helt naturligt for mennesker at gøre, at hvis du møder de samme krager hver eneste dag, så er det muligt, at selvom du kan give dem et navn, så din hjerne har lagt dem ned i en skuffe som noget, der står der nært.
Ja.
Og så er det sådan set lige meget, om du kalder dem Dennis og Jokum, eller om du bare tænker, at det er den med den sorte på hovedet, og det er den med den sjove vinge.
Og jeg synes også, det er mærkeligt, at man godt må give sin kæledyr, familiedyr navne, men man ikke må give dyrene i zoo og de vilde dyr navne. Og jeg synes, det er verdens dårligste argument, at man i så fald disnificerer. Igen, det er ikke dig, Birgit. Det er bare noget, man tit hører, at man så disnificerer det og ikke forstår, at naturen er barsk og liv og død. Det passer simpelthen ikke. Det er et spørgsmål om, hvordan man får forklaret tingene. Men jeg har ikke gjort det siden barnsben, hvor at min far jo synes, det var dybt pinligt at gik og snakkede til alle fuglene nede i Utterslev Mose. Men det gjorde jeg åbenbart højt. Jeg gav også sølvfiskene ude på toilettet navne. Mm. Jeg har altid givet dyr navn, og jeg vil mene, jeg er stadig rigtig god til at skelne på mellem at give dem navne, og at naturen er barsk og død er en stor og vigtig del af livet, for meget andet kan leve. Så jeg synes, det skal man helt lade være op til den enkelte, eller den enkelte organisation, forening, zoologiske haves, politik, om man giver dyr navn eller ej.
Sådan der. Jeg kan godt lide, når der kommer lidt kant på. Ja. Så for sagen, så blev mor Knudsen sgu sur.
Ja. Til gengæld bliver jeg vildt provokeret, når folk siger den til deres hund.
Det er jo en gammel måde at sige det. Der er dyr den. Så er det Malte, mormor Malte. Tak for jeres fantastiske program og flot håndtering af Majus spørgsmål og aflivning af den unge giraf i Københavns Zoo for 10 år siden. Alligevel har jeg et par spørgsmål. Hvis man vil undgå disnificering, hvorfor lader man så ikke løverne nedlægge fodret? Jeg skal indrømme, at jeg ikke selv vil bryde mig om at se en rejseslagen antilope løbe rundt foran løverne i deres anlæg, men altså rent principielt. Og det nummer to spørgsmål er, hvis man vil undgå disnificering, hvorfor siger I så, at solen er gravid og ikke drægtig? De bedste hilsner, mormor Malte Nærum. Det med solen, det vil jeg gerne lige sige. Jeg kunne godt måske have sagt, at solen var gravid.
Men den er vel også gravid? Ej, nu, ja, du fortsætter kanten. Jeg siger også, ej, den har fået babyer.
Det er ikke et farvetryk. Altså, der må man jo nok sige, det, som vil en biolog ikke sige, om et dyr. Altså, der har vi, tror jeg, næppe omtalt dyreunger som babyer. Det her kan vi jo slås om længe, ikke også?
Jo, så og meget mener jeg det helt
ikke. Og mormor Malte, jeg synes, jeg altså faktisk har en pointe.
Det har hun også. Jeg var bare lige i det fejste hjørne.
Ja.
Men jeg siger bare, at det er vel ikke forkert at sige, at en gris er gravid. Selvom det ikke er fagterm.
Nej, jeg forstår.
Den er jo stadig gravid.
Jeg tror, mormor Malte nok også er enig med dig der. Og mormor Malte stiller jo så også spørgsmålet, hvorfor ikke bare lade løverne nedlægge et levende bid?
Mm.
Og så er det, at Benjamin Mortensen fra Sønderborg faktisk er inde på noget af det samme. Jeg har netop hørt programmet fra denne uge om dyr og død i zoologisk have, hvor jeres gæst med største selvfølge siger, at man ikke fodrer rovdyrene i zoologisk have med levende byttedyr, men kun med dyr, der i forvejen er døde. Skråstreg aflivet. Sagt i den kontekst, at det var skørt, at man for eksempel i Amerika helst undgår, at gæsterne skal opleve, at rovdyr spiser kød og derfor skjuler det. Hvorfor er det egentlig tilfældet? Jeg kan godt se, det ville være problematisk at lukke en levende hest ind til løverne, både på grund af risiko for, at løverne kommer til skade under jagten, og fordi det nok ville vække nogle følelser ved mange mennesker, både tilskuere i parken, såvel som folk bag tastaturer rundt om i verden, der måtte høre om det. Og bevares, det må vel også være lidt traumatiserende for hesten. Men ved de fleste dyr kunne det vel være fornuftig naturformidling at opleve en slange fange en levende mus, eller se en søløve fange en levende fisk. Hilsen Benjamin Mortensen, Sønderborg. Jeg kan godt sige, hvad jeg siger til det. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis man kunne have lov til at stimulere de her rovdyrs jagtinstinkt. Og det synes jeg, da jeg var i praktik i zoologisk have som barn, så kan jeg huske, at vi stod og smed de der døde mus ind til rovfuglene for eksempel, og til slanger, og der var også nogle kattedyr. Og der tænkte jeg også, det er jo egentlig lidt underligt det her, fordi altså, jeg kan godt se, at det må være lidt vildt at smide levende mus ind til dem, men de må virkelig kede sig, de dyr der.
Mm.
På den anden side, så kan jeg også godt se det andet, men du ved, en zoologisk have er ikke naturen, og måske nogle af de sider af naturen, som vi tænker, jamen, sådan er naturen lavet, men det er barsk af helvede til, og sådan, at dem behøver man ikke at tage med ind i zoologisk have, fordi det er ikke naturen.
Jeg vil sige, det er jo nok et meget stort spørgsmål om etik. Det her vil aldrig... Altså, hvis det dårligt nok kunne gå og skyde Marius fredsomligt, så tror jeg ikke, hvilket rammeskrig det ville give, hvis der løb en hest rundt ind i løveanlægget med 7 løver efter sig, eller hvor mange løver der nu er.
Okay, ja, vi kan desværre ikke gøre noget for den lille korgi Lotte. Må vi få den til zoologisk have? Ja, naturligvis. Ind i løveburet. Og så bare se de der bitte små ben. Bif! Ja.
Men der er jo også noget etisk forskel, fordi folk vil helt klart ikke blive lige så stødt af en mus, der kommer ned til slangen, som en hest, der kommer ind til løverne, selvom princippet er det samme.
Mm.
Byttedyret er fanget. Det har ikke en chance, og derfor tror jeg, at mange vil, altså det vil jo blive sammenlignet lidt, ligesom hvis man ikke kan lide tyrefægtning.
Ja.
At du står med en sikker taber fra start af, og nogen hæpper nærmest på tyren, når den får givet lidt tilbage, ikke? Fordi den står bare og venter på at blive spidet og skal dø langsomt. I en arena, hvor den ikke kan stikke af eller rigtig forsvare sig selv.
Det er en underlig menneskelig moral at komme ned over, men det er jo også os, der har lavet indelukket og sådan ting der.
Det er jo det, og det er fordi, vi er jo ikke ude i den vilde natur, så vi laver jo et kunstigt indelukke her igen, men så er det bare med to, hvor den ene ikke er mennesket. Altså, hvor det så er to andre kompetenter, men hvor hesten er, eller antilopen, eller hvem vi lukker derind, jo ikke rigtig kan prøve at vinde.
Hvis du nu havde et bord derhjemme, Vicky, et kæmpe stort terræ med en stor fed slange der, og nu var den ved at være sulten, vil du så i dit eget hjem, og det er bare dig, der er der og ser på det, vil du så foretrække at give den slange den 2 gange månedlige levende mus, eller vil du gå ned og købe døde mus?
Det ved jeg ikke.
Det er meget fint sagt, synes jeg.
Nej, men det ved jeg. Jeg ved det.
Nej, jeg synes oprigtigt, det er meget fint at sige, det ved jeg ikke, fordi det er ikke nemt. Det er jo netop det, der er pointen. De her etiske diskussioner, de kan jo være lange, og de er altid interessante, synes jeg.
Mm.
Marius stod ikke forgæves. Han blev jo netop en del af den her diskussion, og jeg tror, der er mange mennesker, der blev klogere på, hvordan zoologisk haveverden og hvordan naturen i det hele taget ser ud, bare på den diskussion, der kom ud af det. Der var jo så også en død giraf, man kunne skære op og vise børn og andre interesserede, hvad der er inde i en giraf og hvordan den fungerer. Lene Christiansen har skrevet og mindet os om, at Danmarks Radios P3's satiregruppe Selvsving lavede en sang til Marius i forbindelse med den her aflivning, sammen med Anders Blichfeldt. Anders Blichfeldt fra Big Fat Snake. Der er også noget dyr der, ikke? Kan du se slangen? Mm, ja. Det er meget sjovt. Det hele hænger sammen, ikke også? Men skal vi ikke lige høre lidt af den her sang?
Jo.
Du den leder, vi helst så som menneskelig og mandig. John F. Kennedy med pels på. En firebenet Gandhi. Og Marius, du var viden og frels og giraffen. Men de slog dig ihjel. Og Marius, du savannens helt egen lignende raffen.
Yes!
Men de slog dig ihjel. Og Marius,
du
havde skaffet fred i Syrien. Du kunne have blevet den første giraffpræsident. Du kunne have stoppet alle storme. Selv den der Bodil. Du kunne have reddet SF. Okay, måske ikke, men alligevel. Oh, Marius, der var ikke det, du ikke kunne
du
have
gjort.
Men vi slog dig ihjel, stakkels Marius. Giv mig spørgsmålet, så var du svaret. Men vi slog dig ihjel, åh, Marius. Dyr har jo navne, som dyr jo bør have. Grisen hed Antonius, og kyllingen hed Lørdag. Men Marius, havde de bare kaldt dig dyr nummer 15, var de ligeglade med dig. Men Marius, en giraf med et navn, kan man glemme den? Og svaret er nej. Oh, Marius, havde de bare kaldt dig dyr nummer 15, var de ligeglade med dig. Men Marius, en giraf med et navn, svaret det er en nej.
Oh. Ej, men altså, du er savannens helt egen Line Raffen. Det er fandme godt.
Men der må man bare sige, at Selvsving er enig med Birgit, ikke?
Jo.
Altså, det bare havde været giraffen nummer 15.
Hvis den bare hedder dyr nummer 15.
Dyr nummer 15. Ikke mig.
Marius.
Ja, det er fandme smukt. Så er det vist også på tide med nogle biojokes. Den her er nemlig fra Birgit Gall. Og det er nogle flere bijokes. Hvad kalder man en arbejdsbi?
Gert.
Bijobber. Hvad hedder en arabisk bi?
Alibi.
Ja! Yeah!
Ja! Yeah! Okay.
Hvad kalder arbejdsbierne deres dronning?
Chef.
Honey.
Ej.
Hvad har honning?
Det ved jeg ikke.
En bismag.
Okay.
Hvad er honning?
Det ved jeg ikke.
En biting. Hvad er biernes arbejde? Et bidrag. Med glad hilsen fra en meget tilfreds lytter og klap til Gunnar. Nå, Gunnar. Det
nå.
Klap til Gunnar. Ja. Det er fra Birgit Gunnar.
Må jeg læse en biojoke op for dig?
Ja, tak.
Okay, her kommer den. Vi har to vittigheder til jer. Hvad laver duerne i deres fritid?
De synger duet.
Oh, den var ellers god, duet. Ja, ja, ja. Hey, Vicky.
Ja.
Kan du ikke skrive nogen ind til os også?
Ja.
Og så glemme dem bagefter.
Ja.
Nej. Hvad laver duerne i deres fritid? Parkour. Det kan jeg godt lide. Og hvorfor står der kun so på skiltet på vej hen til zoologisk have? Fordi
det er
resten...
Det er noget med logisk.
Ja, resten er logisk. Det er rigtigt, Vicky. Det var Nicolaj og Nana i Farum. Er du klar til at dykke ned i det helt vilde filosofi her,
ja,
Vicky? Det er Lars Nielsen, der skriver: jeg vil med jeres program og bliver altid lidt glad, hvis det bliver sendt, mens jeg kører rundt og blander foder til køerne. Ja, en landmand, der er jo naturinteresseret, elsker dyr, kigger efter fugle og glædes over alt i naturen.
Sådan, Lars.
Har I nogensinde haft tanken, at den her verden er så fantastisk og genialt sammensat med årstider, gener, der koder for det ene og det andet, celler, der kan dele sig og arter, der kan formere sig på så mange måder, at der simpelthen må være en skaber eller en designer bag? For mig er det umuligt at forestille mig, at noget så komplekst kan opstå ved milliarder af år med tilfældigheder. Venlig hilsen, Lars Testrup Nielsen. Og det er en lidt sjov, jeg kan huske min ven, Orm. Ja, han hedder så Claus, men vi kaldte ham Orm. Han gik på biologi, altså arkeobiologi, så havde han evolutionsteori. Det var sådan et kursus om evolution. Og han sagde, da han var færdig med det, så sagde han, altså, jeg er meget, meget tæt på simpelthen bare at blive religiøs, for det er jo helt vildt, hvad der foregår derude.
Mm.
Så jeg tror, der er mange, der kender følelsen af, at det næsten ikke kan lade sig gøre. Sige, jo mere man er fagligt inde i det, jo mere kan man finde de her små tegn på, at evolutionen har været på spil, om det så er udviklingen af øjet eller øret, eller fordi man finder alle de her overgangsformer. Men når det er sagt, så tror jeg lidt, jeg vil være, have det sådan lidt, tror jeg, Rane Villerslev er lidt en fortaler for det der. Der må være en åndelig verden, man kan have og gå rundt med, og så er der den streng naturvidenskabelige verden, og de to, de behøver sådan set ikke at udelukke hinanden. Man kan sagtens have både det ene og det andet. Men jeg kan i hvert fald sige, alt hvad vi har set derude, alt hvad vi har observeret ude i naturen, i den levende natur, understøtter evolutionsteorien, som er en af de mest sådan fasttømrede teorier, menneskeheden nogensinde er kommet op med. Jeg tror faktisk, at jeg har hørt sådan videnskabsfilosoffer udtale, at det er den teori, der i højeste grad vil være sand for altid. Så hvis du har klassisk fysik med Newtons bevægelseslove og sådan ting, de viste sig, at de var i gåseøjne forkerte, men upræcise, da relativitetsteorierne blev udviklet. Kvantefysikken naturligvis også. Men det er ikke sikkert, at de holder for altid. Der er faktisk god grund til at tro, at i hvert fald en af dem må revideres, fordi de ikke er kompatible. Men evolutionsteori vil nok være en endegyldig og en teori, der vil holde for altid. Alt, hvad vi observerer ude i naturen, det støtter op om den teori. Man kan have sin åndelige følelse indeni, og det er man simpelthen så velkommen til. Men der er ikke noget af det, vi ser, når vi ser evolution fra en sådan helt streng naturvidenskabelig vinkel, som taler imod, at det skulle være sådan.
Mm. Helt enig.
Vicky, jeg ved, der er en sidste lille sekvens med fraklip fra de fjerne.
Ja.
1, 2, 3. Nu! Jeg tror, jeg er sikker på, at Tinder også findes som app efter udsendelsen.
Jeg ved godt, jeg snart skal finde en kæreste, men gider du lige slappe af? Jeg sidder lige og undersøger noget andet. Vi kan også bare lave en efterlysning efter en mand.
Nå ja, det kan vi gøre. Ja. Carsten, er din kode stadigvæk? Vi kører Johanna Søde.
Ghostbusters! Dilly-dilly-dilly.
På den
knald!
Røde gummibåd,
for det er en gummibåd, der er noget for sig. Du har slukket for mig, Carsten. Din røvbanan. Han havde slukket for mig.
Du skal ikke sige røvbanan til Carsten.
I meget
et langt over stregen. Hvorfor er du sådan der?
Røvbanan er et meget positivt ord i min
hvorfor
verden.
Hvorfor er du sådan der? Jeg siger det til min mor, og hun er fra Amager. Wow. Der er du altså virkelig i en faregruppe der. Du er jo Pippi Bæret. Og det kan åbenbart være skide farligt.
Du er så dum.
I dag har samtlige lytter rødt tøj på. Og det må jeg sige, det har vi ikke prøvet før. Som helst har det været meget sådan, ja, alle har glædt sig lidt som...
Ja, og ja, solbriller, altså jeg mener, det er jo ikke forår endnu. Nu må man lige skrue ned for de solbriller.
Nej, ej, jeg kan
især,
se, der sidder,
når man sidder indenfor og hører.
Jeg kan se, der sidder to i Nordjylland uden solbriller på.
Er det rigtigt?
Ja, men nå. Ellers er det...
Men hele Fyn, ja. Der er bare solbriller.
Ja.
Padle, padle. Hvad sker der, vi padler?
Og vi sejler op af åen, padler nedad igen. Nu er vi ved at være færdige med vores jubilæumsprogram, Vicky.
Jeg synes, det har været dejligt.
Jeg synes, det har været et mega dejligt program. Og jeg synes, det er så hyggeligt at have gæster, men nogle gange er det også hyggeligt bare at have dig for mig selv.
Jeg vil have dig for mig selv. Men apropos, apropos mit sangtalent, så på denne 4-års jubilæumsfødselsdag, Johan, der har vi også lovet hinanden, at i år bliver året, hvor vi endelig indspiller vores vildt naturlige sang.
Ja, det har vi lovet hinanden.
Det har vi lovet hinanden. Så kære lyttere, der har tålmodigt ventet i 2-3 år,
ja.
Den kommer i år.
Ja, det gør den.
Måske kan det være svært for lytterne at tro på, at vi har skrevet en sang og arbejdet på det.
Ja.
Men det har vi jo faktisk, Johan, og vi er kommet til at optage hele forløbet.
Ja, og det har vi så kommet til at give til Karsten.
Ja, det var virkelig dumt.
Ja.
Men bare for at bevise, den er på vej.
Ja.
Nu skal vi skrive den sang her. Ja. Og vi har fået et glas vin hver.
Ja, et enkelt
glas vin. Og så kører vi her, og nu har vi papir og pen.
Ja.
Så spiller du følgende akkorder. Præcis, det er samme
okay.
Godt. De største hits, du kender overhovedet, er skrevet de her akkorder. Det, jeg foreslår, vi gør, det er i virkeligheden, at vi starter med at skrive noget tekst, og så synger vi det tekst hen over de her akkorder, som er hit-akkorderne, og så kommer der et hit ud af det.
Okay. Tak for i dag. Ej, kan vi ikke lade være med at sige farvel, så Karsten ikke spiller det klip?
Jo.
Så der var ikke noget radioavis i dag. Og men, I kunne ikke høre programmet på DR Lyd, eller hvor I finder jeres podcast. Og I kan slet ikke sende beskeder til vildtnaturligt@dr.dk.
Nej, for det skal man gøre til cni@dr.dk. Også hvis man virkelig har noget at brokse over.
Ja.
Så er det bare cni@dr.dk. Tak for i dag.
Og det var CNI-stemmelig.
Nu er der Eldorado med Jørn Mylius.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.